se aperos inter vi profeto au songisto, cae presentos al vi signon au miraclon, cae plenumigios la signo au miraclo, pri ciu li parolis al vi, cae li diros, ni sekvu aliaen dioin, ciuin vi ne conas, cae ni servu al ili, tiam ne auscultu la vortoin de tiu profeto au de tiu songisto, char tiam el provas vin la eternulo via Dio post siigi, ciu vi amas la eternulon vian Dion per via tuta coro cae per via tuta animo. La eternulon vian Dion sekvu, cae lin timu, cae liain ordonoin observu, cae lian vocion ascultu, cae al li servu, cae al li alteniju, cae tiun profeton au tiun songiston oni devas mortigi. Char li predicis defalon de la eternulo via Dio, ciu elconducis vin el la lando Egipta, cae liberigis vin el la domo de sclavezzo, por delogi vin de la voio, lau ciu la eternulo via Dio ordonis al vi iri, cae extermu la malbonon el inter vi.